Zināms risks, protams, pastāv. Viens iemesls ir tas, ka spriežot pēc Klauda Junkera paziņojuma par to, ka Eiropas Savienības paplašināšana varētu atsākties pēc 2020. Gada, tas varētu liecināt par to, ka, nu, ka tā tendence ir tāda, ka šobrīd, kā saka, paplašināšanās procesu nesteidzināt. Bet tajā pat laikā ir jāatcerās, ka Rietumu Balkānos visu laiku Eiropas Savienības dalība Eiropas Savienībā ir bijis ļoti svarīgs stimuls, lai notiktu kaut kādas reformas, lai šīs valstis stabilizētos un iet uz priekšu. Un tas attiecās, protams, arī uz Serbiju. Protams, jaņem vērā tas, ka pati Serbijas valdība uzskatīja, ka Serbija varētu panākt iestāšanos Eiropas Savienībā, beigt sarunas uz 2020. Gadu. Tā ka, teiksim, drīzāk tas ir tāds, nu, tās drīzāk psiholoģisks trieciens, nevis reālas, teiksim, Serbijas dalības atlikšana. Protams, ir zināmas problēmas Serbijai ar sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību par iestāšanos, jo līdz šim ir tikai veikts tā saucamā skrīningu procedūra, respektīvi Serbijas likumdošanas salīdzināšana ar Eiropas Savienības likumdošanu. Vēl neviena saruna sadaļa nav atvērta. Lai gan pirms dažām dienām Eiropas Savienības ārlietu ministrija, tā varētu teikt Mogherini, teica, ka viņa uzskata, ka līdz 2015. Gada beigām šīs sarunas sadaļas tiks atvērtas.
Bet nesenā Putina vizīte Belgradā Serbijas prezidenta solījumi 9. maijā doties uz Maskavu. Plāni rīkot kopīgās militārās mācības. Vai tas viss neliecina par Serbijas iespējumu noslēgšanos par labu ciešākai sadarbībai ar Krieviju, atsakoties no virzības uz Eiropas Savienību?
Oficiāli Serbijas valdības pārstāvji, valdības vadītāji apgalvo, ka labas attiecības ar Krieviju nekādā ziņā nekavē Serbijas virzības Eiropas Savienību. Protams, tie ir oficiāli paziņojumi. Situācija patiesībā sakarā ar Serbijas nostāju Krimas aneksijas jautājumā, respektīvi tā nepievienojās tam valstīm, kas nosodīja Krimas aneksiju, tās cenšanās konfliktu Ukrainā, neieņemt nekādu, teiksim, tādu skaidru pozīciju jautājumu par konfliktu Ukrainā un citi soļi, un tajā skaitā arī, teiksim, Putina piedalīšanās militārajā parādē sakarā ar Belgradas atbrīvošanu. Protams, tas viss liecina par to, ka šobrīd Serbija atrodas diezgan tādā bīstamā stāvoklī, kurā šie mēģinājumi, kas visu laiku ir pastāvējuši, mēģināt izlaipot starp Krieviju, starp draudzību ar Krieviju un Eiropas integrāciju, ka protams, ka ir tā situācija tāda, kurā šie centieni var arī izrādīties, tiksim, nu, nepārāk veiksmīgi.
Runājot par šo bīstamo laipošanu, ar ko Serbija riskē?
Serbija riskē ar to, ka patiešām tās sarunas ar Eiropas Savienību netiks sāktas vai arī tās notiks ļoti lēni. Bez tam arī, protams, šeit ir tāda diezgan nopietna problēma, ir arī tajā ziņā, ka šobrīd, protams, šī Serbijas nostāja nepievienošanās sankcijām un tam līdzīgi, tā it kā, nu, tā nav pretrunā ar to, ko Eiropas Savienība sagaida no kandidātu valstīm. Taču tik līdz sāksies sarunas, šeit ir sadaļa par Eiropas Savienības kopējā ārēju un drošības politiku. Un tad šis jautājums par šo laipošanu, ja, protams, un par nepievienošanos Eiropas politikām, nu, tad šis jautājums arī izvirzīsies priekšplānā.
Ja šogad šīs iestāšanās sarunas nesāksies, kāds tam būs sekas?
Nu, viena lieta ir tā, ka tas eiro entuziasms Serbijā arī varētu teikt, viņš lielā mērā plok. Jaņem vērā, protams, ka politiskai elitē, lai gan, teiksim, tagadējā valdības koalīcija, kurā vadošais spēks ir Serbijas progresīvā partija, nu, nav, protams, ka tā nav nu, tajā arī ir, tāpat kā arī citās partijās, ir diezgan pietiekami daudz Eiropas integrācijas pretinieku. Politiska elite katrā ziņā nav vienota šajā ziņā. Un kas vēl ir ļoti būtiski, ir arī tas, ka nu, teiksim, tās daudzas reformas, kuras Eiropas Savienība pieparas, piemēram, cīņa ar korupciju un tamlīdzīgi, ka visas šīs reformas arī notiek diezgan lēni. Šī cīņa notiek nepietiekami aktīvi, ir problēmas ar demokrātiju, piemēram, masu informācijas līdzekļu brīvību un tamlīdzīgi. Un, ja runā par sabiedrības attieksmi, tad 2014. Gada decembrī veiktā aptauja liecina, ka šis atbalsts dalība Eiropas Savienībā krīt. Uz to brīdi par dalību Eiropas Savienībā referendumā būtu balsojuši 46% iedzīvotāji. Atceramies, tā kādreiz pirms dažiem gadiem bija 70%, 60% pāri un tam līdzīgi. Tādēļ ir arī tā problēma, ka ja Eiropas Savienība nedod skaidrus signālus par to, ka tā ir gatava Serbijas uzņemšanai Eiropas Savienībā un, teiksim, un Serbija visu laiku ir centusies pēdējā laikā sevi prezentēt kā tādu kā labāko skolnieku klasē un tam līdzīgi. Ja nebūs tāda skaidra signāla, tad, protams, šis eiro entuziasms un pret Eiropas Savienības noskaņojumi, protams, var pastiprināties.
Serbija Eiropas Savienībai ir būtiska?
Serbija ir būtiska Eiropas Savienībai tādā ziņā, ka no Rietumu Balkānu stabilitātes un drošības viedokļa. Jo Serbija tomēr ir, nu, varētu teikt, atslēgas valsts šajā reģionā. Un nestabilitāte Serbijā, teiksim, tās arī tāda neskaidrā ģeopolitiskā orientācija, tas arī, vai pareizāk sakot, pietiekami alternatīva ģeopolitiska orientācija uz Krieviju, bet šobrīd tas viss, nu, Eiropas Savienībai nav vēlams. Problēma ir tā, ka šobrīd Islāma valsts un Ukrainas krīze lielā mērā ir Rietumu Balkānu problemātika, ir kaut kur novirzījis otrajā plāksnē.
Ja Serbija ir atslēga šajā reģionā drošības ziņā, tad šo atslēgu noteikti vēlēsies iegūt arī Krievija.
Nu, jā, Krievija, protams, arī to visu laiku cenšas nu, tādā vai citādā veidā šo, teiksim, savu klātbūtni Serbijā un uzsvērt un Serbijas īpašo statusu uzsvērt un tam līdzīgi. Atcerēsimies kaut vai, piemēram, no tā drošības viedokļa, ka, piemēram, 2010. Gadā Krievija Serbijā nišā izveidoja savu humanitārās palīdzības bāzi, kas ir domāta nomināli, tā ir domāta ārkārtas situāciju gadījumiem, teiksim, plūdiem, lielu mežaugunsgrēku dzēšanu un tam līdzīgi. Presē diezgan daudz bija rakstīts par to un varēja dzirdēt par to, ka tā ir Krievijas militārā bāze un tam līdzīgi. Šobrīd tā tāda nav, bet tā principā var par tādu pārvērsties. Bet kas ir svarīgi? Pat svarīgākas ir tas, ka zinām mērā tā simbolizē, teiksim, Krievijas klātbūtni šajā Serbijā un vispār Rietumu Balkānu reģionā. Tāpat arī pagājušajā gadā, kad bija ļoti lieli plūdi Serbijā, tad Krievijas ārkārtas situācija ministrija ļoti ātri nosūtīja savus glābējus un humanitāro palīdzību Serbiju. Nu, tas, protams, atstāja ļoti labu iespaidu Serbiju. Lai gan pēc tam Eiropas Savienība faktiski sniedza ārkārtīgi lielu finansiālo palīdzību plūdu seku novēršanai, bet tas tik labi neizskanēja, kā teiksim, šādas akcijas. Tā kā nu, Krievija dažādos veidos bez šaubām cenšās teiksim, Serbiju piesaistīt sev. Būtisks instruments šajā ziņā, protams, ir arī tas, ka Gazprom ir lielākais akcionārs Serbijas galvenajā nacionālajā naftas un gāzes kompānijā, un līdz ar to arī tā, ņemot vērā to, ka ka Serbija ļoti atkarīga no Krievijas gāzes dabas gāzes piegādēm. Protams, ka tas arī ir, teiksim, tāds svarīgs instruments, ar kuru Krievija var iedarboties uz Serbiju.
Kamēr Serbija lūkojas Kremļa virzienā, Melnkalna turpina ieslēšanās sarunas. Šajā procesā ir vērojuma arī nopietna apņēmība panākt šo iestāšanos Eiropas Savienībā.
Kas attiecās uz Eiropas Savienību, tad, principā, Melnkalni atrodas krietni priekšā Serbijai. Tā jau ir vairākas sarunas sadaļas atvērusi. Un jā, šī apņēmība ir. Kas ir interesanti Melnkalnas gadījumā, ir tas, ka Melnkalni arī visai aktīvi cenšas iestāties NATO. Tur gan jāsaka, atkal ir tas, ka arī no NATO puses, diemžēl, nav tieksim, tik liela atsaucība šobrīd, kā Melnkalni varbūt gribētu. Bet katrā ziņā Melnkalni, kurā, tieksim, ja skatās pēc politiskās elites noskaņojumiem, pēc sabiedrības noskaņojuma, patiesībā Melnkalni neko daudz neatšķirās no Serbijas. Tur apmēram attieksme pret NATO Eiropas Savienību ir apmēram tāda pati, kā ir Serbijā. Bet šeit ir, tieksim, daudz izteiktākā politiskās elites griba un vēlēšanās panākt integrāciju kā Eiropas Savienībā, tā NATO.
Kādas ir izredzes Melnkalnē?
Nu, izredzes šobrīd grūti pateikt, jo pagājušajā gadā bija Melnkalnē tika bija zināmas cerības, ka tā varētu teiksim, ka varētu tikt nosaucts konkrēts uzņemšanas datums NATO. Tas nenotika. Nu, tagad ir cerības uz to, ka varbūt tas tiks izdarīts šogad, bet īstas pārliecības par to nav. Kas attiecās uz Eiropas Savienību, nu, šeit šīs sarunas, protams, tās vēl ies diezgan ilgi, protams. Melnkalnē tāpat ir diezgan daudz problēmu.
Un kā ir ar citām Balkānu valstīm, kāda ir Krievijas un Eiropas Savienības ietekme uz tām? Kādas ir sviras ietekmes?
Varētu teikt, ka citās Rietumu Balkānu valstīs varētu teikt, ka ietekmes sviras ir daudz mazākas Krievijai. Tomēr tā eiro integrācijas kurss pārējās Rietumu Balkānas un bez tam jāņem vērā arī tas, ka visas pārējās Rietumu Balkānu valstis ir NATO dalību valstis. Līdz ar to, nu, teiksim, šajā ziņā Krievijas šīs ietekmes sviras ir daudz mazākas. Es aizmirsu pieminēt vēl vienu svarīgu ietekmes sviru uz Serbiju, ir tas, ka Krievija aizstāv Serbiju Kosovas jautājumā. Un Krievija, kā drošības padomes pastāvīgā locekli, bez šaubām tās veto jebkādos jautājumos, teiksim, piemēram, par iespējamo Kosovas uzņemšanu apvienoto nāciju organizācijā no Serbijas viedokļa ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc tā arī ļoti svarīga tāda diplomātiskā svira, kuru Krievija izmanto.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.